Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате беседа на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Македонска пошта е злоупотребена за крадење податоци од платежни картички. Пред новата средба во Софија, во Скопје се разгорува меѓупартиска дебата за историски личности и теми. Кои се иновативните проекти за кои општините добиваат европски пари?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Преку мејл потпишан со името на Македонска пошта е направен обидот повеќе граѓани да се извлечат податоци од нивните платежни картички. Од пошта вело дека е поведена постапка во Министерството за внатрешни работи. Експертите појаснуваат дека се работи за организирана криминална група која ги доставува овие мејлови преку сервер во Русија. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Вашата пратка не можеше да се достави во вторник, бидејќи не е платена царина од 10 денари. Ова е пораката што во електронска пошта ја добила вчера група на граѓани во име на Македонска пошта. Ако се анализира имал пораката, апликацијата на серверот е напишана да препознае дали подсетителот, односно примателот на пораката, доаѓа од македонска IP адреса или не. Велат информатичарите со кои разговараше Радио Слободна Европа. Ако е корисник на македонска електронска адреса, тогаш линкот во пораката носи кон формат за наплата со платежна картичка. Доколку примателот на пораката на македонски јазик не се логира од Македонија, тогаш линкот води кон некакво онлайн радио. Серверот на кој води линкот од пораката е од Русија. Божидар Спировски, кој има повеќе од 20 годишно искуство како инженер, раководител на технички тимови, тимови за информациска безбедност, вели дека ова е класи метод со кој се прави така наречениот фишинг на информации од корисници на платежни картички.
Видите, ова е прилично класичен метод на напад денес на интернет и се сведува всушност на криминал. Со тоа што денес криминалот не мора да биде локален и само во рамките на една држава или на еден град или на еден стан, туку луѓе кои што се буквално на другата страна на светот можат да организираат и изведат криминален напад. Нормално сите сме поврзани.
Од македонски пошти преку објава на социјалните мрежи велат дека јавното претпријатие не стои за таквата објава, затоа што единствено и официјално известување за достава на пратки се врши физички преку поштари. А секое неовластено представување во име на пошта на Северна Македонија представува класична злоупотреба и е предмет за кривична и друга законска одговорност. Сите вакви случаи кои стигнуваат до нас, веднаш се документираат и се пријавуваат во МВР над понатамошно постапување. Се вели во известувањето на корисниците на македонска пошта. Спировски објаснува дека основата е дека нападачот идентификува на институција или организација со авторитет и од која се очекува нешто да стаса како барање или информација кај одреден примач, се зема брендингот на институцијата и при тоа институцијата не знае дека ова се случува. Се крадат информации од неа.
Луѓе кои што очекуваат пратка викаат, па ништо не се 10 денари, дај да си завршам работа, кликаат на линкот кој што се носи во таа порака, кој што носи на сервер кој нема никаква врска со оригиналната сија, некаде во светот, во случајот на овој напад, серверот кој што вчера го проверив беше лоциран во Русија, дали се уште ќе биде денес таму лоциран, тоа е динамички променлива категорија, појма немам. Буквално криминалците може да ротираат на дневна основа на станата, ако сакаат, кај ги носат корисниците.
Со наплата на тие 10 денари завршува приказната за која е свесен корисникот, односно собственикот на имейл адресата каде што пристигнала пораката. Но тука реално почнува проблемот со внесување на податоци на сајт на кој што корисниците мислат дека е на македонска пошта. Спировски предупредува дека тие податоци се најверојатно снимени и може да бидат злоупотребени, односно да почнат се трошат пари од таа карти за сокупување или пак се продаваат на така наречената црна берза на она што се нарекува Dark Web.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Додека работните тимови се подготвуваат за нова средба во Софија, во Скопје се разгоре меѓупартиска дебата за историски личности и теми во која малку се аргументира, а многу се етикетира. Треба да има дебата, но врз основа на аргументи. Велат политиколози со кои разговараше Радио Слободна Европа. Предавството мислела дека ќе го покриват со пари и така ќе купат колку толку поддршка од граѓаните кои ги ограбуваат секој ден. ВМРО-ДПМНЕ е против делото на Великано Делчев. Тоа е партијата што ги воспеваше Михајлов, Александров и поставуваше споменици на ќосето. Ова се две кратки реплики меѓу двете најголеми партии, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, разменети деновиве, а поврзани со темите кои се дел од разговорите меѓу Софија и Скопје. Првата реченица е дел од Facebook статусот на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, кој ги коментираше председателот Стево Пендаровски и премиерот Димитар Ковачевски. И за ни вели не се осмелија да изустанат, камоли да напишат дека Ѓорги Делчев бил македонец. Втората реченица од партиското сообщение на СДСМ, каде што тврдат дека опозицијата е таа која всушност прави подолби. И двете партии дебатираат за историја, тема поради која источниот сосед првично блокираше македонската европска интеграција. Од тогаш историјата остана да биде тема за дебата во заедничката мешовита комисија за историски и образовни прашања меѓу двете земји, која е составена од експерти. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија, партиите не одолеваат на популистичкиот пристап кон ваквите прашања, од причина што преку симболични и мотивни приказни наместо преку издржани политики, полесно привлекуваат гласачи.
Ефтино чини да се употреби, а добиваат тек големо внимание и неклонетост од другата страна. И тоа треба да се разграничи со патриотизам. Бежува популизмот е негативен, а поема зашто тоа ја со цена. Добивате отделена јавност, кои што се закрвени емотивно помеѓу себе.
Во меѓувреме, додека партиите дома си лепат етикети на предавство сега, или пак дека порано биле за историски ликови кои имаат негативен одек во делот јавноста како Александров или Ќосето, и затоа не треба да коментираат сега, во Софија, в четврток и петок, продолжуваат разговорите на експертско ниво меѓу Министерствата за надворешни работи на Македонија и на Бугарија, посветени на политичкиот пакет прашања за надминување на разликите меѓу двете земји. Во моменти на ваква обштествена и политичка дебата, следниот состанок на заедничката комисија треба да се одржи на 24. и 25. февруари. Трошановски вели дека обштествената дебата не треба да биде за тоа дали некој го предава Гоце или дали бугарите биле фашисти, туку кои историски факти или научно-исражувачки проекти што кажуваат.
Тоа треба да се разговари на тој начин да разговараме. Ефтините памфлети дека Македонија е Гоце, Гоце е продаден, ја продадат на Македонија, не служат никому, бидејќи секој може да се скрие за таквата квалификација. И се разбира дека, знам дека е политички опортуно, ефтино корисно, меѓутоа огромна е штетата по нашата држава пред се, затоа што луѓето остануваат потерени.
Вели Трошановски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
8 македонски општини добија европски пари за реализација на иновативни проекти. Но колку во нив се одразуваат вистинските потреби на граѓаните? Од Министерството за локална самоуправа тврдат дека целта на програмата е да се даде напредно ниво на проекти кои ќе подобрат конкуренцијата и развојот на општините. Повеќе од Марија Тумановска.
Дневен центар за деца со попреченост. За овој проект кој треба да се реализира во следните 36 месеци, Општина Врапчиште доби средства од Европската Унија. Во период од една година треба да се изгради објектот, а следните две да се направат сите потребни обуки на кадар и родители за успешно да се спроведе. Првиот човек на Општината, Исен Шабани, вели дека проектот е приоритетен за неговата Општина, во која има 59 деца со попреченост.
Значи, самите општини немаат средства и не можат апсолутно, не само вакви институции, но различни проекти не можат да ги финансираат општините за тоа што немаат средства.
Вели Шабани. Врапчиште е една од 8-те општини кои добија финансиска помош во вкупна вредност од 5,5 милиони евра од Европската Унија и Министерството за локална самоуправа со подршка од Швајцарската агенција за развој. Одобрените проекти се иновативни решенија за управување со цврст отпад, подобрување на урбаната мобилност, социјална инклузија на лица со попреченост, дигитализација на локалните услуги, енергетска ефикасност и иновации за развој во туризмо. Конкретно за овој проект општината Дебар не аплицирала, но без помош од европските фондови, Светската банка, Европската банка за обнова и развој и други странски донации, тешко ги реализира проектите кои се од најголема важност за нејзините граѓани. Градоначалникот на Дебар Хеку Рандика вели дека со европска помош спровеле проекти за енергетска ефикасност и сертификација за биопроизводи. Сепак тој апелира дека инвестициите треба да бидат во приоритет приоритетните проекти, особено оние кои се суштински за граѓаните во општината.
Значи, готови проекти имаме, ама тие проекти коштат, например, еден резервуар за вода за пиење треба кошта 36 милиони денари. Тоа е капитална инвестиција, ама витална за нашиот град. Ајде да штедиме, не се штеди тука. Ние немаме вода за пиење, оти 40-50 години не е реновирано она стариот водовод.
Вели Дука. Од Министерството за локална самоуправа, кое учествува во кофинансирањето на проектите со 15%, вели дека целта на програмата било да даде напредно ниво на проекти кои ќе подобрат конкуренцијата и развојот на општината. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски се согласува во однос на забелишките за тоа кои проекти треба да бидат приоритетни и каде треба да се инвестираат парите.
Не бешме вклучени во збори, малце реагиравме затоа што даваме средства и би требало и нашиот збор да биде слушнат, особено што го водиме како Министерство регионалниот развој. Така, меѓутоа не беше прифатено, па затоа швајцарски еднинниот дел во контрибуцијата, тие од овие 8 проекти, тие ќе одлучат кои проекти ги кофинансираат и се направат интерна евалуација.
Од делегацијата на Европската унија се задоволни што општините покажале голем интерес за јавниот повик, затоа што во пракса 2/3 од средствата на унијата за поддршка на државите се имплементираат на локално ниво.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Авантуристичкиот туризам е во подем во Маврово. Проектот Спелео Авантура и зиплиниите во атарот на селото Велебрдо се новина во Националниот парк. Оттаму јавува нашиот дописник од Дебар, Кенан Мединовски.
Во општината Маврово и Ростош е главен столб на развојот е туризмот. Локалната самоуправа заедно со Националниот парк Маврово, покај другите видови на туризам, посебно внимание посветуваат и на авантуристичкиот туризам. Во управата на Националниот парк велат дека авантуристичкиот туризам е во подем, затоа се реализираат и проекти кои се поддржани и од меѓународни организации.
Проектот Спелео Авантурите голема шанса за авантуристички туризам е финансиран од невладината организација Паркови Динариди, а спроведуван јавната установа Национален парк Маврово. Прва работа што беше направена со овој проект, изработена беше студија за пештерата Шаркова дупка од Спелеолошката Федерација на Македонија. Пештерата Шаркова дупка се наоѓа на надморска висина од 1294 метри на влезот, со просечна температура од 5,8 степени Целзиусови. Се наоѓа во Маврово и е многу прикладна за посета. Таа се карактеризира со голема разновидност на пештерски украси, сливови, сталактити, сталагмити, столбови и корали, а според студијата за ревалоризација, главно се среќава малиот подковичар.
Вели директорот на Националниот парк Маврово, Сами Райдини. Тој додава дека се е поголем бројот на домашни странски туристи кои се заинтересирани за авантуристичкиот туризам. Затоа се зголемува бројот на проекти за овој туризам.
Вториот проект, реализиран во соработка со Германското друштво за меѓународна соработка, е авантуристички парк и зиплинија во местото викано Горна Ледина. Ова е место што се наоѓа во атарот на село Велебрдо на надморска височина од 1160 метри. Овој локалитет е оддалечен 1800 метри од локалниот пат кон Битуше. Во моментов има пристапен земјен пат кој за краток период во соработка со Општина Маврово и Ростуше ќе се асфалтира. Проектот се состои од 170 метри долга надземна патека, составена од 13 различни етапи. Ова е надополнето со 80 метарска зип линија и уште една 50 метарска детска зип линија.
Во Националниот парк информират дека има најави за пристигнување на голем број на странски туристи кои наредните месеци доаѓаат токму во Маврово за да уживаат во авантуристичкиот туризам.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фросина Димеска. До слушање.